pagal kūrėjo valią. Tad vienuoliai visais amžiais, grėždamiesi žvilgsniu į Dievą, darydavo žemę gyvenamą bei gražią. Pabaigai norėčiau pasakyti, kad ir mes stengiamės Palendrių švento Benedikto vienolyne ne tik melstis, bet ir dirbti, padaryti, kad ši vieta būtų, norėčiau pasakyti, rojaus sodas, bet kad tie žmonės, kurie pas mus atvažiuoja ir dalyjasi mūsų malda, galėtų atrasti tą Dievo ir tame grožyje, kuris irgi yra Dievo išraiška.
Ačiū tėve Kazimierai už katechezę apie maldą. Malonus Marijos radijo klausytojai, girdėjote Palendrių švento Benedikto vienuolyno priorą, tėvą Kazimierą Milaševičių, kuris dalinosi įžvalgomis apie maldą, apie maldos gyvenimą. Tikiuosi, kad šios įžvalgos kiekvienam iš mūsų bus naudingos ir praturtins mūsų maldingumą, pagilins mūsų ryšį su Jėzum Kristumu. Tėvą Kazimierą kalbinau aš, kunigas Gintaras Blužas.
Laida Tikėjimo vartai.
Gerbėjai Jėzui Kristui, malonus Marijos radijo klausytojai, su jumis laida Tikėjimo vartai, kurią vedu aš, kunigas Gediminas Jankūnas ir kunigas Darius Vasiliauskas. Mes vėl drauge po kurio tai laiko skaitome popiežiaus Pranciškaus dokumentą Evangelium Gaudii, Evangelijos džiaugsmas, jo programinį dokumentą, ir visai neseniai skaičiau kažkokį tą interviu su popiežiumi Pranciškumi, ir žurnalistas klausė vieną ir kitą ir trečią klausimą, ir popiežius dažnai sugražindavo jį, sako, o apie tai, ką aš manau, pasiskaitykit mano programinėme dokumente Evangelium Gaudii. Taigi mūsų nuojauta ir supratimas, kad šis dokumentas yra labai svarbus ir pamatinis, nubrėžiantis popiežiaus Pranciškaus pontifikato gairės ir kryptis, kad mes norime jį skaityti, su juo susipažinti, atrodo, kad yra labai aktualus ir tikrai reikalingas šiandienos bažnyčiai ir jos nariams, ir mums čia Lietuvoje, ir kunigams, ir pasauliečiams išgirsti, suprasti, suvokti, persimti ir kiek galima atsiliepti. Skaitome pirmąjį skyrių padaryti bažnyčią misionierišką ir dabar trečiasis poskyris iš Evangelijos širdies. Tad daug nelaukdami ir pradėkime.
Stengiantis viską įkelti į misionieriavimo perspektyvą, nuo šalyje neliks ir žinios perteikimo būdas. Šiandieninėme pasaulyje, išsiskiriančiame komunikavimo sparta ir žiniasklaido šališka turinio tranka, grėsia pavojus, kad mūsų skelbiama žinia bus sužalota bei susiaurinta iki kelių antraeilių aspektų.
Tikrai taip galime sutikti su popiežiumi Pranciškumi, kad šiandienė žiniasklaida moka religinę mintį, tikėjimo mintį, nustumti į kažkokią periferiją, į užribį, tarsi tai neesminė, tai kažkokia pavienė žmonių arba mažos grupelės iniciatyva ir idėja, ir neįtakojanti ir nereikalinga visuomenė išgirsti ir būti priimta kaip svarbi žinia.
Iš to išplaukia, jog kai kurie bažnyčios mokymo apie moralę klausimai bus išplėšti iš jiems prasme suteikiančio konteksto. Didžiausia problema ta, kad skelbiama žinia tada sutapatinama su tokiais antrailiais aspektais, kurie nors ir svarbus, kaip tokie nėra Jėzaus Kristaus žinios širdis. Todėl pravartu būti realistais ir nemanyti, jog mūsų pašnekovams žinomas visas to, kas sakome fonas, arba kad tai, kas sakome, jie gali susieti su asmeniniu Evangelijos branduoliu, suteikiančiu tam prasmės, grožio ir patrauklumo.
Nuostabus popiežiaus nuolankumas ir savikritiškumas, suvokiant, kad dialogė su pasauliu, pasaulis nebūtinai operuoja tomis pačiomis sąvokomis ir tais terminais, kuriuos mes, ir gali juos, kaip ir sako, ištraukę iš viso tikėjimo ir bažnyčios tradicijos ar mokymo konteksto, bandyti pateikti ne taip, ką jie iš tiesų byloja ir kam jie yra skirti. popiežius sako, mes turime suvokti, kad tai, ką mes žinome apie savo aplinką, nebūtinai žino tie, su kuriais mes kalbame, arba tie, kurie bando ištransliuoti mūsų žinę, nes nežinodami arba pilnai neįvertindami bažnyčios tradicijos ir istorijos konteksto.
Misionieriškojo pobūdžio pastoracija nesuderinama su padriku gausybės primiktinai peršamų mokymų perteikimu. Perimus pastoracinį tikslą ir misionierišką į stilių, tikrai turinti pasiekti visus bei šimties, skelbimas sutelkiamas į esminius dalykus, į tai, kas gražiausia, didžiausia, patraukliausia ir sykiu būtiniausia, žinia supaprastėja, tačiau nepraranda gelmės ir tiesos, bet šitaip tampa įtikinamesnė ir šviesesnė.
Ir vėlgi puiki pedagogika suvokiant, kad nėra taip svarbu pasakyti daug dalykų, kaip svarbu pasakyti pačius esminius dalykus, kad žmogus įgytų pagrindą, nuo kurio galėtų eiti toliau, siekdamas ieškoti specifinių atsakymų į specifinius klausimus. Ir kada nežinome Evangelijos šerdės, kad Dievas myli žmogų, Jėzuje Kristuje, tada mums kiti bažnyčios moralės mokymai, disciplinos mokymai gali atrodyti tokie neesminiai, tokie primetami, nesuvokiant, kad jie išplaukia iš būtent šito pagrindinio mokymo ir žinios, ką Dievas apreiškė Kristuje ir per jo bažnyčią.
Visos apreikštosios tiesos kyla iš to paties dieviškojo šaltinio ir tikimos tuo pačiu tikėjimu, tačiau kai kurios yra svarbesnės, tiesiogiškiau išreiškiančios Evangelijos šerdį. Būtent tame pamatinėme branduolyje suspindi numirusiame ir prisikėlusiame Jėzuje Kristuje apreikštos Dievo išganomosios meilės grožis.
Čia labai vėl svarbu girdėti, kad tiesos apreikštos, bet yra nevienodo tarsi tokio svarbumo, yra svarbesnės ir mažiau svarbios, ir kada mūsų dėmesys susikoncentruoja į mažiau svarbes kaip pačias svarbiausias, tada galime prarasti ryšį su tuo, kas yra branduolys mūsų tikėjimo ir mūsų krikščionybės žinios.
Šiuo atžvilgiu Vatikano antrasis susirinkimas pareiškia, jog esama katalikiškojo mokymo tiesų laipsniškumo arba hierarchijos, nes jų ryšys su krikščioniškojo tikėjimo pamatu būna įvairus. Tas pat galioja tikėjimo dogmoms ir visam bažnyčios mokymui, įskaitant mokymą apie moralę.
Čia jau daugiau tokia teologinė specifinė kalba kalbama, išgirstame žodį hierarchiją, kurią dažniausiai siejame su viskupų tarnystė, su bažnyčios vadovavimo tarnystė, tačiau hierarchija taipogi reiškia ir laipsniškumą, būtent tą tinkamą pasidalinimą. Ir čia sakoma, kad yra tiesų laipsniškumas, ir kada peršokami tie laipteliai neteisėtai, tada gali įvykti sumaištis ir bažnyčios mokime ir to mokymo priėmime.
Šventasis Tomas Akvinietis mokė, kad hierarchijos esama ir bažnyčios žinioje apie moralę, tarp dorybių ir iš jų kylančių aktų. Svarbiausias čia yra tikėjimas, kuris veikia meilę. Artimo meilės darbai, tobuliausia dvasios, vidinės malonės, išorinė praiška. Pagrindinis naujojo įstatymo elementas yra šventosios dvasios malonė, besireiškinti tikėjimu, kuris veikia meilę.
Vėlgi sustabdysiu trumpam, girdime, kad svarbiausia yra tikėjimas, kuris veikia meilę. Kada kalbame apie krikščionišką tikėjimą, mes kartu kalbame ir apie meilę. Ir galime nediskutuotinai sakyti, o kasgi šiandieniam pasauliui, šiandienio pasaulio žmogui dabar ir anksčiau ir visais laikais buvo patraukliausi. Tai būtent meilės patirtis. Tikros, autentiškos meilės, kurią mūsų krikščionybė žinia ir laiduoja, nes Dievas yra meilė.
Todėl jis teigia, kad išorinio veikimo plotmėje didžiausia iš dorybių yra gailestingumas, nes jam skirta būti dovanojamam kitiems ir, svarbiausia, palengvinti kitų vargą. Būtent tai yra aukščiau esančiojo užduotis. Štai kodėl sakoma, kad Dievui būdinga būti gailestingam ir kad per tai reiškiasi jo visa galybė.
Lotynų kalboje amor būtų meilės pavadinimas ir caritas būtų meilės pavadinimas. Ir mes verčiame amor meilė, o caritas verčiame ir gailestingumas, ir meilė. Tai ta gailestingoji meilė, kurios yra kupinas Dievas, ta meilė, kuri yra skirta mūsų gyvybei, mūsų augimui palaikyti, kuri pripažįsta mūsų silpnume ir mūsų pažeistume, bet prie to nesustoja, o kaip tik kviečia į kitą tokį gyvenimą, į pilnatvę, į sveikatą.
iš susirinkimo mokymo atspindinčio seną bažnyčios įsitikinimą, svarbu padaryti pastoracines išvadas. Pirmiausia, pasakytina, kad skelbiant Evangeliją būtina laikytis tinkamų proporcijų. Šitai liudija kai kurių temų bei akcentų dažnumas per pamokslus. Pavyzdžiui, jei klebonas per liturginius metus 10 kartų kalba apie susilaikymą ir tik 2 ar 3 kartus apie artimo meilę ir teisingumą, atsiranda disproporcija. Ir todėl šešėlyje atsiduria kaip tik tos dorybės, kurios pamoksluose ir katechezėje turėtų būti labiau iškeliamos aikštėn.
Seniai negirdėtas praktinis pavyzdys popiežiaus dokumente, kada tikrai labai vaizdžiai, bet labai tikroviškai pateikiama disproporcija, kai nekurių temų, kurias girdime sekmadienį bažnyčioje, kada kunigas pamokslaujantis, sakantis homiliją, pasirenka. Ir štai popiežius įspėja, kad galima kartais susikoncentruoti į kažkokią tai vieną dorybę arba į vieną ydą, užmirštant, kad yra ir kiti dalykai nemažiau svarbus ir kad mūsų tikėjimo ir dvasinio augimo pastangose reikia išlaikyti ir blogio vengimo, ir gero darimo balansą.
Tas pat nutinka, kai kalbama daugiau apie įstatymą nei apie malonę, daugiau apie bažnyčią nei apie Jėzų Kristų. Daugiau apie popiežių, nei apie Dievo žodį. Kaip organiška vienybė, tarp dorybių neleidžia nei vienos atskirti nuo krikščioniškojo idealo, lygiai taip negalima neigti nei vienos tiesos. Nevalia žaloti Evangelijos žinios vientisumo. Be to, kiekviena tiesa geriau suprantama, kai susijama su darne krikščioniškosios žinios visuma. Šiame kontekste visos tiesos yra svarbios ir viena kita apšviečia.
Man čia prisimena tas pasakojimas, kaip ten 4 aklieji apžiūrinėjo dramblį ir nustatinėjo, kas yra dramblys. Vienas užčiuopęs uodegą sakė, kad dramblys tai tokia gyvatė, virvė. Kitas koja apkabinė sakė, tai dramblys matai čia kaip stulpas. Dar kitas sakė, kad ten vėl ausi kažkokia dramblys kaip būrės. Bet ne vienas nepasakė visos tiesos, kas yra dramblys ir koks yra dramblys. Tas atsitinka ir krikščioniškame gyvenime, kada mes vieną Evangelijos aspektą iškeliame aukščiau kitų ir jį įsikabinę kaip šuo dešrą, tada tampome ir manome, kad čia jau yra visa ko esmi, taip nuskurdindami Evangelijos ir tą visuotiniškumą ir visapusiškumą ir nuskriausdami žmonės, kuriems Evangelijos žinias skelbime. Taigi būti kartu su Evangelija, būti kartu su jos atrodo kartais vidiniais prieštaravimais ir paradoksais, bet per juos būtent ir išreiškiama ta dieviškoji realybė, kuri susidūrusi su mūsų žmogišku ribotumu ir mūsų žmogiška logika, ne visada sutampa, o dažnai stebuklingai mums neįsivaizduojamai pranoksta. Ir tai ir yra mūsų išganimo ir pagrindas, ir viltis.
Ištikimai skelbiant Evangeliją, akivaizdžiai aikštėn iškyla kai kurių tiesų centriškumas. Ir tampa aišku, kad krikščioniškoji moralė nėra stoikų etika, kad ji yra daugiau negu askezė, ne vien praktinė filosofija ar nuodėmių bei klaidų katalogas. Evangelija pirmiausia kviečia mus atsakyti mylinčiam ir gelbiančiam Dievui, atpažįstant jį kituose ir išeinant iš savęs, ieškoti gėrio visiems.
Kitaip tariant, Evangelija mus kviečia ne tik vengti blogio, bet pirmiausia ieškoti gėrio, kuris yra Dievas ir jo kūrinyje, ir kiekvienas sukurtas žmogus, ir tuo gėriu džiaugtis, ir į tą gėrį pagerbti, ir nuo jo pradėti statyti savo gyvenimo ir laimės mūrą.
Šio kvietimo nevalia jokiomis aplinkybėmis užtemdyti. Visos dorybės skirtos šiam meilės atsakui. Toks kvietimas galingai ir patraukliai nesuspindi bažnyčios moraliniam statiniui grėsia virsti kortų nameliu. Ir tai yra mūsų didžiausias pavojus. Mat tada bus skelbiama ne Evangelija, bet kai kurie doktrininiai ar moraliniai momentai, išplaukiantis iš tam tikro ideologinio pasirinkimo. Žiniai tada grės pavojus prarasti savo šviežumą ir netekti Evangelijos aromato.
Kaip aš suprantu, popiežius kviečia pradėti ne nuo moralės taisyklių sąvado, skelbiant krikščioniškai tikėjimą, bet nuo Jėzaus žinios, nuo tai, kad Dievas tapo žmogumi, kad Dievas yra meilė, kad jis atėjo į mūsų tarpą, kad ta meilė pasidalintų. O tada moralė atitinkamai yra ta drausmė, disciplina, kuri padeda kaip geriau šitą Dievo meilę priimti ir ją pasinaudoti sau ir kitų gėriui. Skaitome kitą skyrelį, misiją, įsikūnijantį žmogiškame ribotume. Čia sugrįžtame prie įsikūnijimo slėpinio.
Bažnyčia yra misionieriškoji mokinė. Ji turi aukti apreikštojo žodžio aiškinimu ir tiesos supratimu. Egzegetams ir teologams tenka užduotis padėti bręsti bažnyčios sprendimui. Kitu būdu prie to prisideda ir kiti mokslai. Turėdamas galvoje, pavyzdžiui, socialinius mokslus, Jonas Paulius II pareiškė, jog jų indėlis padeda bažnyčiai atrasti konkrečių gairių magisteriumo misijai plėtoti.
Čia sugrįžtame prie minties, kad tikėjimas turi būti ne vien sentimentalus, tai yra pasiekiantis mūsų jusles, bet ir protingas, tai yra pasiekiantis mūsų intelektą. Ir šitoje intelekto srityje kiti mokslai nėra mūsų krikščioniško tikėjimo priešai, bet gali tapti gerais ir naudingais pagalbininkais, kad ta evangelijos žinia, krikščioniškoji žinia, kuo visapusiškiau pasiektų ne tik žmogaus tą dvasios lygmenį, bet visą žmogų.
Be to, bažnyčių yra nesuskaičiuojama daugybė klausimų, kuriuos reikia tirti ir apmastyti su didelė laisvė. Įvairios filosofinės, teologinės ir pastoracinės minties linijos, jei šventosios dvasios suderintos pagarbos bei meilės dvasia, gali prisidėti prie bažnyčios augimo, geriau išreikšdamos itin turtingą Dievo žodžio lobį.
Nežinau, kaip į šitą mintį sureaguos tai, ką mes bažnyčioje vadinam konservatyvąją liniją, kurie nori pagal manualus, pagal iš anksto parašytas taisyklės ir patys gyventi ir visus kitus surikiuoti. Čia popiežius kalba apie tokią laisvę būti vadovaujamiam šventosios dvasios. Laisvė, žmogiškoji laisvė, kuri negali ir neturi suvaržyti dvasios veikimo, bet būti ta laisvė atvira, sąmoningai priimti ir prisijimti bendradarbiavimą su šventąja dvasia, su jos veikimu šiandienime pasaulyje.
Svajojantiems apie visų monolitiškai, be jokių niansų ginamą mokymą, tai gali atrodyti nepageidaujamas jėgų išbarstymas. Tačiau iš tikrųjų tokia įvairovė padeda geriau išryškinti bei plėtoti įvairius evangelijos neįsemiamo turto aspektus. Sykiu, milžiniški ir spartūs kultūriniai pokyčiai reikalauja, kad nuolatinis dėmesys būtų nukreiptas į pastangas amžinasias tiesas reikšti kalbą, aikštėn iškeliančią jų nuolatinį naujumą. Todėl krikščioniškojo mokymo pavelde reikėtų skirti du dalykus – turinį ir jo raiškos būdus.
Vėlgi labai svarbu, kad popiežius pakartoja tuos dalykus, jog mūsų krikščioniško mokymo pavelde reikėtų skirti du dalykus – turinį. Tai yra apie ką eina kalba ir raiškos būdus, kaip mes tą žinę, kaip mes tą turinį ištransliuojame, perdodame kitiems. Pats turinys savo esme nekinta, bet jo perdavimo formos, įsivaizduojant ir suvokiant šiandienės komunikacijos galimybės, iš tiesų gali būti ir turi būti įvairios, kad krikščioniškoji žinia pasiektų žmogų ten, kur jisai siekia naujos informacijos, kur jis siekia žinių, ir tai nėra vien tik tai sekmadienio pamokslas, bet turi kaip ir Marijos radijas, kuri netyčiom galima atsisukti ir jeigu užkliuvo kažkas pradėti klausytis, ir kokie tai krikščioniškos laidos ar filmai arba diskusijos ar kažkokia polemika, kuri išprovokuoja žmogų susimastyti, kad nėra tik vien vienadieniai dalykai, kurie įsupa, bet galbūt yra ir kažkas pastovaus amžino, kas galioja jam, galiojo jo protėviams ir galios ateities kartoms.
Kartais tikintieji, klausydamiesi visiškai ortodoksinės kalbos, dėl savo pačių kalbos kitokios vartosenos ir kitokio supratimo pasiima tai, kas netitinka tikrosios Jėzaus Kristaus Evangelijos. Šventai siekdami perteikti tiesą apie Dievą ir žmogų, kai kada patys peršame jiems netikrą Dievą ir žmogiškąjį idealą, kuris nėra tikrai žmogiškas.
Kitai žodžiai tariant, suabsoliutiname ne turinį, o suabsoliutiname perteikimo formą, galvodami, kad tai, kaip mes kalbame apie Dievą, tą, ką mes sakome apie jį ir taip, kaip mes sakome, yra svarbiau netgi už patį Dievą, kurį žmogus gali patirti nebūtinai vien tik tokiame įvaizdyje, kokiame mes norime Dievą pristatyti.
Taigi liekame ištikimi formuluotei, tačiau neperdodame turinio, tai labai rimtas pavojus. Atminkime, reikšti tiesą galima įvairiomis formomis. Ir pasirodo, jog norint šiandieniniam žmonėms perteikti Evangelijos naujieną, jos nekintama reikšme būtina atnaujinti raiškos formas.
kvietimas atnaujinti Evangelijos žinios raiškos formas. Todėl ir matome popiežių skirtinguose formatuose kalbantį. Ir bendravime, ir audiencijose, ir netgi per Twitteris, ar kaip yra tas, siunčianti žinutės, kurios nėra, ką jis valgė, ar jam dantis skauda, bet yra žinutės, kurios sugražina mus į Evangelijos esminę mintį, į tą žinę, ir priverčia tuos, kurie gauna tą žinutę, dar kartą sugrįžti prie Kristaus. Šitoj vietoje norėčiau, kad mes padarytume pertraukėlę, grįšime neužilgo į mūsų laidą Tikėjimo vartai. Malonus Marijos radijo klausytojai, su jumis laida Tikėjimo vartai, sugrįžtame po pertraukėlės ir toliau skaitome popiežiaus Pranciškaus dokumentą Evangelium Gaudi ir aiškinamės pirmajame skyriuje jo kvietimą ir priminimą, kad bažnyčia turi būti misionieriška ir kad Evangelijos žinia, kuri yra patikėta bažnyčiai, kad ji būtų skelbiama pasaulyje, turi turinį, kuris yra nekintamas iš Dievo gautas ir turi raiškos ar skelbimo formas, kurias Šventasis tėvas kviečia peržiūrėti ir atnaujinti, kad turinys galėtų pasiekti kuo daugiau šiandienos žmonių ausų ir širdžių.
Skelbiant Evangeliją, tai labai svarbu, jei išties nuo širdžiai trokštame, kad visi geriau pajustų jos grožį ir ją priimtų. Kita vertus, bažnyčios mokymo niekada neįstengsime pertikti kaip visiems visiškai lengvai suprantamo ir visų noriai branginamo dalyko. Tikėjimas visada išlaiko kryžiaus aspektą, tam tikrą nesupratamumą, tačiau tai negreuna pritarimo tvirtumo.
Įspėjimas, kad supaprastinti Evangelijos žinios skelbimą, tai nereiškia suprastinti pačią žinią, kuri išlieka slėpinys. Ji turi savyje patrauklumo, ji turi savyje džiaugsmo, bet ji turi savyje ir kvietimo susivaldymui, aukai, kvietimo prisiliesti prie kryžiaus, kuris ir yra kelias, yra aktas į amžinąjį gyvenimą su Dievu.
Yra dalykų, kurie suprantami ir branginami, tik remiantis tokiu pritarimu, kuris yra meilės brolis, pranokstantis aiškumą, kokį gali duoti samprotavimai ir argumentai. Todėl atmintina, kad bet kurį tikėjimo mokymą turi lydėti evangelizacinė nuostata, žadinanti širdies pritarimą artumu, meilę ir liudijimu.
yra noras, kad galbūt galima logiškai išsamprotauti ir viską paaiškinti, kiekvieną klausimą atsakyti, kad jis būtų iki galo aiškus, bet popiežius perspėja, kad su Evangelijos žinia tikriausiai to ir nereiktų siekti. Svarbiausia, kad yra pamatinis žmogaus pritarimas ir pasitikėjimas, kad kalbantis Dievas kalba iš meilės man ir nori man savo kalbėjimu gero. Aš galbūt ne viską, kaip vaikas suprantu, ką man mylintis tėvai sako, bet yra tas pamatinis pasitikėjimas ir pritarimas. Ir įsiklausimas į tuos žodžius, kurių supratimas galbūt ateis kažkiek vėliau. Bet labai gerai, kad aš juos jau esu girdėjęs ir užfiksavęs.
Nuolatos tirdama, bažnyčia taip pat gali pripažinti, kad tam tikri papročiai tiesiogiai nesusijęs su Evangelijos branduliu, bet iš dalies giliai įsišaknyje istorijoje, šiandien jau nebėra lygiai taip pat tinkami aiškinami, o jų žinia nėra, kaip įprasta, suprantama. Jie gali būti gražūs, bet šiandien nebetarnauti taip, kaip anksčiau, Evangelijai perteikti. Neturime bijoti jų peržiūrėti.
Tikrai taip, yra bažnyčioje kažkokių apeigų, kažkokių dalykų, kuriuos mes darome ir darome jau gal nebe vieną dešimtis arba netgi ir šimtą metų, bet sustabdytas žmogus negalėtų paaiškinti nei kam tas reikalinga, nei kuo tai mėginama išreiškti. Vienas iš tokių pavyzdžių mūsų atlaidinės procesijos, kurios tikrai prailgina apeigas, kuriuose nešamos spalvotos vėliavos, kuriuose labai sunku kitą kartą pririnkti, kas galėtų nešti tas vėliavas ir moteris ar merginos, kurios galėtų eiti šalia, tai yra tapusi paprotinė mūsų Lietuvos atlaidų dalimi, bet kiek tai tarnauja Evangelija ir kiek tai atveria žmonių širdis labiau mylėti Dievą ir artimą, aš abejoju. Juk savo laiku tai mūsų procesijos buvo išraiška parapijos gyvybės, tokio įvairumo, skirtingų grupių, kur žmonės galėjo įsitraukti, ar tai tretininkai, ar tai pavasarinkai, ar tai angelai. Ir procesijoje nešamos vėliavos ir atspindėjo tą parapijos įvairovę, kuri sudarė visumą bendrą šeimą ir kurioje kiekvienas galėjo atsipažinti, galbūt aš norėčiau prie tos ar kitos grupės prisijungti, kad galėčiau bendruomeniškiau ir gyviau išgyventi savo tikėjimo patirtį. Šiandien to nėra ir tai tampa kažkokiu tai šventiniu papuošalu, kada tenka matyti, jog šventorijoje einant šitą procesiją, kiti ten, jeigu dar kokia prekyba, vyksta, tai ar alų gurkšnoja, ar saldainiai kermošinį valgo, arba šiaip kažkur dairosi, bet realiai nebesuvokia, koks yra jų ryšys, ar turėtų būti ryšys su tuo, kas vyksta. Toks išorinis maskaradas, paradas, kuris vidiniai nieko neatveria ir nieko nekeičia. Aš nesakau, kad mes dabar turime atsisakyti procesijų, bet turime rimtai peržiūrėti, ką jomis ar kitomis apeigomis norime pasakyti žmonėms, kaip tai tarnauja pagrindinės Evangelijos žinios, Dievo meilės ir artumo žinios skelbimui.
Lygiai taip pat yra bažnytinių normų ar priesakų, kurie ankstesnėse epochose buvo labai veiksmingi, bet dabar, kaip gyvenimo gairės, nebeturi tos pačios auklėjamosios jėgos. Šventasis Tomas Akvinietis pabrėžė, jo Kristus ir apaštalai Dievo tautai priesakų davė labai nedaug. Cituodama šventąjį Augustiną, jis pabrėžė, jog vėlesnių bažnyčios priesakų reikalautina santūriai, kad tikinčiųjų gyvenimas nebūtų apsunkintas, o mūsų religija nevirstų vergove, kai Dievo gailestingumas panoro, kad ji būtų laisva. Šis įspėjimas, pareikštas prieš kelis šimtmečius, šiandien labai aktualus. Jis turi būti vienas iš kriterijų, šiandien apmąstant, kaip atnaujinti bažnyčią. Be jos skelbimą, kad būtų tikrai įmanoma pasiekti visus.
Vienas iš tokių, tai vat gavėnios laikotarpyje, kaip ne tik kalbame, kad penktadieniais katalikai nevalgo mėsos. Tu esi geras katalikas, jeigu tu penktadienį nevalgai mėsos. Bet jeigu tu penktadienį nenustoji, o dar intensyviau apkalbi savo kaimynę, šmeiži savo bendradarbį, arba užsidegi dar didesnių pavydų kažkam, tai tas nevalgymas mėsos klausimas ar tikrai atspindi tavo katalikiškumą. Ir vėlgi nesakau, kad reikia atsisakyti mėsos nevalgymo, bet reikia samoningiau pasižiūrėti į tas tikėjimo praktikas, kurio mes esam kviečiami, ar tikrai suvokiame, ką jomis norime pasiekti ir ką jos mumise turi atsiekti mūsų dvasinėme augime ir dvasinėme gyvenime.
Kita vertus, ir ganytojai, ir visi tikintieji, lydintis savo brolius tikėjimo ar atsiverimo Dievui keliu, privalo neužmiršti to, ko labai aiškiai moko katalikų bažnyčios katekizmas. Pakaltinamumą ir atsakomybę gali sumažinti ir net panaikinti nežinojimas, netidumas, prievarta, baimė, įprotis, nesuvaldomas jausmingumas ar kitos psichinės ar socialinės priežastys.
Tikrai taip, nes šiandienėme gyvenime pripažinkime, kad tarp katalikų yra labai daug nežinojimo. Šiandieniam žmogui, kuris įsuktas į tokią skubos centrifugą, labai daug netidumo savo, savo žodžiams, savo mintims, kitiems, yra ir prievartos, iš tos nepakantos atsiranda tokia prievarta, kartais atvira, kartais paslėpta, pasyvi, yra daug baimės, kurią sukelia šiandienio gyvenimo irgi greitis, skuba ir nesaugumas ir nepatvarumas santykių šeimose ir bendruomenėse. Gali būti ir įprotis, kada galima įsiprasti į blogą dalyką. Vėlgi nesuvaldomas jausmingumas, padiktuotas psichologinių ar socialinių priežasčių, apie ką šiandienė psichologija, psichoterapija nemažai kalba. Į visą tai turi būti atsižvelgta, svarbiausia atsakant į klausimą, kiek šiandienis žmogus yra pajėgus priimti tą evangelijos žinią ir ją gyventi. Ar jis yra pasiekęs tą vidinę brandą ir laisvę apsispręsti dėl evangelijos ir prisimti atsakomybę už savo gyvenimą ir už tai, kaip jis tą gyvenimą gyvena. Atsakomybę prieš save, prieš kitus ir prieš viešpatį Dievą.
Todėl, nemenkinant evangelinio idealo vertės, būtina gailestingai ir kantriai lydėti galimais kasdien save statydinančio asmens augimo etapais. Kunigams primenu, kad klausykla turi būti ne kankinimų kamera, bet viešpaties gailestingumo, skatinančio mus daryti galima gėrį vieta. Mažas žingsnelis didelio žmogiškojo ribotumo atvejais Dievui gali patikti labiau nei išoriškai teisinga gyvensena tų, kurie leidžia savo dienas nesutikdami rimtų sunkumų. Visus turi pasiekti Dievo išganomosios meilės, slepiningai veikiančios kiekviename žmoguje, nepaisant jo trūkumų ir klaidų, paguoda bei paskata.
Ką aš girdžiu popiežiaus Pranciškaus šitame dokumente, tai jo nora, kad tikintis žmogus susitiktų su kitu žmogumi, su kuo mažiau iš ankstinių nuostatų ir reikalavimų, kad pirmiausia yra svarbu tas žmogiškasis ryšys ir kada jis susimezga, kada jis pilnas abipusės pagarbos ir meilės, tada gali prasidėti kalbėjimas apie tam tikras vertybės, apie tam tikrus pasirinkimus, kuriuos galima padaryti, jeigu jie yra patrauklus, jeigu įsitikinama, kad jie yra tikri ir autentiški. Ir kunigams priminimas, kad klausykla neturi būti kankinimo kamera, kada mes iš moralinės žinome, kas gera, kas bloga, bet tai dar nereiškia, kad žmogus, kuris atėjo kažką išpažinti, prisipažinti, visus tuos niuansus žino ir jeigu mes jais užbombarduosime žmogų, jo protą, jo sąžinę, galime įnešti dar didesnį sąmyšį. Iš mūsų pusės atrodys, kad visą, ką padarėme teisingai, bet popiežius primena, o iš Dievo pusės, ar viską padarėme iš meilės, su meilė ir su deramu gailestingumu. Tai labai dažnai nutinka laidotuvių atveju, kada tenka vienam kunigui parapijoje klausyti iš pažinčių, tik įlydėjus mirusį į bažnyčią prieš pat mišes ir ateina žmonės artimieji, kurie pasiryšta pagaliau iš pažinčiai nebuvę 10, 15 ir daugiau metų ir tu suvoki, kad yra šalta, laukiama mišių ir štai žmogus atėjo nebuvęs 15-20 metų ir jeigu pradėsi nuo Adomo ir Jėvo jį ir kamantinėti ir blusinėti, tai viena ta išpažintis begalinė nusites ir tai gali būti ne vienintelė išpažintis, kurią tokia dar turėsi išklausyti. Bet kitas dalykas, po ilgo laiko tai gali būti labai gąstinanti išpažintis, dar kartą patvirtinanti žmogaus baimę. Gerai, kad aš ir atidėliojau šitiek metų, nes pasižiūrė, koks ten vyksta blusinėjimas, skankinimas ir taip toliau, klausinėjimas ir išmetinėjimas. Atrodo, kad artimo meilė mums tokiu atveju kviečia pasidžiaugti, kad žmogus sugrįžo, kad jis suvokė atsiprašymo prieš Dievą ir bažnyčią poreikį ir paskatinti, kad jis dažniau tą darytų. O tose dažnesnėse išpažintyse, jau kitokiose situacijose, nelaidotuvių galbūt, galima bus kažką ir daugiau ir giliau paklausti, padėti žmogui tinkamai ir tikrai apsivalyti. Man atrodo, svarbiausia šituo mano minėtu atveju, kad žmogus patirtų bažnyčios meilę, dėmesį, džiaugsmą, kad jis pasiryžo, kad jis išdrįso nugalėti savo baimę ir kad jis nori vėl naudotis atgailos ir susitaikinimo sakramentu.
Tad regime, kad evangelizacinės pastangos susijusios su kalba ir aplinkybėmis. Nuolat siekiama evangelijos tiesą geriau perteikti apibrėžtame kontekste, niekada nesisakant tiesos, gėrio ir šviesos, kuriuos, nors ir netobulai, galima atnešti.
Čia kartu priminimas pavadinimo šito skirelio misija įsikūnijanti žmogiškame ribotume. Juk mes iš tiesų ir gyvename apspręsti laiko ir erdvės, mes esame apspręsti tam tikro konteksto ir aplinkybių, į kurias visada popiežius sako dera atsižvelgti, nes jos gali būti padedančios ir paaiškinančios, kodėl yra taip, o ne kitaip, ir kaip galima konkrečiau ir konkrečiam žmogui ir konkrečioje situacijoje atsakyti į jo arba jos klausimą.
Misionieriška širdis suvokia šias ribas ir silpniems pasidaro silpna, kad laimėtų visus. Ji niekada neužsisklendžia, niekada nesitraukia ten, kur jai saugu. Niekada nesirenka nelankščios gynybinės nuostatos. Ji žino, kad pati turi augti evangelijos supratimu, bei dvasios kelių išvelgimu ir niekada nesisakyti galimo gėrio, net rizikuodama susitepti kelio purvu.
Gynybinė nuostata. Aš jau pastebėjau, kad tos gynybinės nuostatos nebebuvo ir pas popiežių Benediktą. Jis leidosi puolamas, jis leidosi koneveikiamas, jis leidosi kamantinėjamas ir klausimas. Jisai kalbėjosi su pasauliu ne kaip tas, kuris viską žino, bet kaip tas, kuris žino kažką svarbaus ir jeigu kas nors maloniai išdrįsta jo išklausyti, jisai atsiliepia. Tai buvo puolamas ir popiežius Benediktas, ir dabar popiežius Pranciškus dėl bažnyčios visų tų seksualinių išnaudojimo atvejų. Labai gražu, kad tikrai popiežiai parodė ne tokią gynybinę laikyseną, kad ką jūs čia šnekat ir panašiai, bet sakė, ačiū, jūs parodėte mums tą skausmą, kurį mes išgyvename, kurį kai nekurie ganytojai galbūt ir bandė slėpti ir maskuoti, bet evangelinė tiesa yra ta, kad tiesa padarys mus laisvus. Kad ten, kur yra žaizda, ten, kur yra tamsa, ten, kur yra šešėlis, reikia, kad nušvistų Dievo šviesos saulė ir ta saulė apšviesdama ir tą žaizdą, ir tą kertę, ir tą tamsumą, kartu ir atneš būdą, kaip išspręsti, kaip išgydyti, kaip perkeisti tą skaudžią ir kaip iššūkį nelengvą situaciją bažnyčioje, mistinėme Kristaus kūne. Paskutinis skirelis šito pirmo skyriaus padaryti bažnyčią misionierišką, jis kalba apie motiną atvira širdimi.
Iškeliaujantį bažnyčią yra bažnyčia atvirais vartais. Iškeliauti kitų link, kad pasiektum žmogiškuosius pakraščius, nereiškia bėgti pasaulį be krypties ir prasmės. Daug kartų geriau sulėtinti žingsnį, išdrįsti pažvelgti kitiems į akis, bei į juos įsiklausyti ir atsisakyti skubos, kad palydėtum tą, kuris pasiliko kelio pakraštyje. Kartais bažnyčia yra kaip sūnaus palaidūno tėvas, laikantis atvirus vartus, kad tenas sugrįžęs galėtų nesunkiai įeiti vidun.
Priminimas, kad misionieriška bažnyčia tai yra bažnyčia atvirais vartais ir kai mes esame kviečiami išeiti į savo bažnyčių, į pasaulį ir skelbti evangelijos žinę ir ieškoti dievų vaikų, neturime skubėti, neturime kažkaip tai užstrikti kokioj tai skuboj ir veikloj, bet rasti laiko būti su tais, kuriuos kelyje susitinkame, kad galėtume pažvelgti jiem į akis, kad galėtume išgirsti, kokie yra jų vardai, kokie yra jų balsai, ir tame šnekėjime vyktų Dievo artumo ir meilės darbas.
Bažnyčia pašaukta būti visada atvirais tėvo namais. Vienas iš konkrečių tokio atvirumo ženklų yra bažnyčios visada atvertomis durimis. Tas, kuris paskatintas dvasios, prisertina ieškodamas Dievo, nesusidurs su uždarų durų šaltumu. Tačiau esama dar ir kitų durų, kurių nevalia užverti. Visi, kokiu nors būdu, gali dalyvauti bažnytinėme gyvenime. Visi gali tapti bendruomenės dalimi. Tad dėl kokios nors priežasties neužvertini ir sakramentų vartai.
Čia dar padarykim pertraukėlę. Kalba tikrai apie fizinės bažnyčios duris, kad jos turėtų būti kuo daugiau atviros, kad žmogus galėtų bet kada užeiti. Bet mes sakome, o tai saugumas, juk bažnyčioje yra nemažai visokių meno dirbinių, mažai visokių paauksuotų žvakidžių ir kitokių brangių dalykų, o kas juos čia saugos, kaip čia juos apsaugoti? Nu čia popiežius tokia slapta mintė, aš manau, turi užslėptą, kur sako, tai gal jų ten neturėtų tiek būti? Nes jeigu jau ten bažnyčia yra kažkokiu meno lobynas arba turtų muziejus, tai tada jau nebėra bažnyčia, kur gali užeiti žmogus ir susitikti su gyvuoju dievu. Gal tai yra jau muziejus arba lobynas, kur gali menotyrininkai tyrinėti tą kultūrą, ar meną, arba dar kažką. Čia aš tokį užslėptą jo mintį ir kvietimą vėlgi į bažnyčios neturtą, į paprastumą. Ir jeigu negalime atverti durų, kasgi yra bažnyčios pagrindinis lobis? Bažnyčios pagrindinis lobis tai yra Dievas, kuris yra tos bažnyčios centras ir pagrindas, ne tos priemonės, kuriomis mes stengiame ar tai jį pavaizduoti, arba kitą kartą jį netgi tose priemonėse įkalinti. Ir vėl kitas atvirumas, apie kurį kalba, tai tas sakramentinių durų atvirumas, tas atvirumas, kuris įveda mus į bažnytinį gyvenimą ir leidžia mums būti pilnateisiais bažnyčios nariais, ir vartai, apie kuriuos kalba sakramentas, tai krikštas, ir toliau dar papildo.
Pirmiausia, tai pasakytina apie sakramentą, kuris yra vartai, apie krikštą. Eucharistija, nors ir yra sakramentinio gyvenimo pilnatvė,